7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Lider informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon devine și lider informal al guvernului Chicu.
Vreau să vă urez succes și să începem să activăm împreună când va fi necesar. Eu nu am de gând să vin foarte des la guvern atunci când vreau să veți considera oportun. Eu o să vin și o să vă ajut.
Blocul acum se împarte în două fracțiuni în Consiliul Municipal Chișinău.
Lumea iată acum nedumerită, mă sună, mă scrie că noi am votat blocul acum, nu pasă o platformă, da? Cum să împărțim noi voturile?
A început campania pentru turul 2 al prezidențialelor din România. Nimic nu sugerează că președintele Klaus Iohannis ar avea dificultăți să câștige un al doilea mandat. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre guvernele de tehnocrați. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Europarlamentarul român și raportor pentru Republica Moldova al Parlamentului European, Dragoș Tudorache, spune că speră ca noul guvern de la Chișinău să confirme parcursul pro-european și să continue reformele începute în mandatul Maiei Sandu. Aș vrea să le reamintesc oamenilor politici de la Chișinău că Republica Moldova are susținere deplină la Bruxelles pe drumul ei european, dar, la fel ca în cazul României acum 20 de ani, este nevoie de un efort real și de reforme substanțiale, a scris Tudorache într-o postare pe Facebook. Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor pentru președintele României din data de 24 noiembrie 2019 a început oficial vineri 15 noiembrie și urmează să se încheie sâmbătă 23 noiembrie. La fel ca în primul tur, române din diaspora vor vota pe durata a 3 zile, începând de vineri 22 noiembrie până duminică 24 noiembrie. Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Ucraina, Marie Jovanovici, care a fost concediată de președintele american Donald Trump, depune mărturie în cadrul audierilor publice la Comisia pentru informația Camerei Reprezentanților din Congresul American. Jovanovici este al treilea diplomat american de rang înalt, audiat într-o anchetă de suspendare a președintelui, care se concentrează pe o conversație telefonică din 25 iulie, în care Trump i-ar fi cerut omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, să înceapă o investigație împotriva lui Hunter Biden, fiului Joe Biden, care are mari șanse să devină contracandidatul democrat al lui Trump la alegerile prezidențiale din 2020. E puțin probabil ca noul tratat START pentru controlul armelor nucleare semnat de Rusia și Statele Unite să fie reînnoit, a declarat Sergei Narușkin, șeful serviciului rusesc de informații externe, citat de agenția TASS. Noul tratat START, care expiră în februarie 2021, este ultimul tratat major de control al armamentului nuclear dintre cele mai mari două puteri nucleare ale lumii și limitează numărul de focoase nucleare pe care Rusia și Statele Unite au voie să le amplaseze. Veneția a fost lovită vineri de un nou val de inundații excepțional de înalt, la câteva zile după ce suferise de pe urma celor mai grave inundații în ultimii 50 de ani. Piața Sfântul Marcu a fost închisă pentru public, fiind cuprinsă de ape, în timp ce mai multe hoteluri și magazine au fost din nou inundate. Guvernul italian a declarat starea de urgență joi și a alocat 20 de milioane de euro pentru repararea pagubelor. Primarul Veneției, Luigi Brugnaru, a estimat însă vineri că aceste costuri vor fi mult mai mari. Veneția a fost distrusă total de unăzi, vorbim de pagube care ajung la un total de 1 miliard de euro, a spus Brugnaru într-un video postat pe Twitter. Un dig menit să apere orașul de inundații nu va fi funcțional înainte de 2021, proiectul fiind încetinit de problemele care au ajuns să caracterizeze cele mai importante programe de infrastructură ale Italiei, corupție, costuri exacerbate și întârzieri prelungite, notează agenția Reuters.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu, mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon, care își spune lider informal al Partidului Socialiștilor, a devenit și lider informal al guvernului, prezidând astăzi din fotoliul de prim-ministru prima ședință a noului cabinet Chicu. Autorii spun că este un guvern minoritar compus din tehnocrați, deși mai mulți miniștri au fost implicați în viața de partid a celor două formațiuni politice care i-au dat joi votul de investitură, anume Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Despre cum pornește la drum noul guvern instalat cu repeziciune după demiterea guvernului Sandu, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Președintele Dodon vrea ca guvernul să se concentreze pe chestiuni sociale, pentru că prima ședință a cabinetului pe care a prezidat-o personal, deși se anunța inițial publică, s-a ținut până la urmă fără explicații cu ușile închise. El a comunicat acest lucru pe Facebook, iar guvernul într-un comunicat și o înregistrare difuzată ulterior de serviciul de presă. Igor Dodon spune în acea înregistrare.
S-a votat pe o platformă economică și socială și oamenii așteaptă rezultate anume economice și sociale.
Observatorii de presă socotesc în general că sarcina primordială a acestui guvern este să pregătească victoria președintelui Dodon la următoarele alegeri prezidențiale. Unul din acești experți, Victor Ciobanu, anticipează însă și câteva probleme ce ar putea încurca aceste planuri ale președintelui.
Eu nu cred în miracole care se pot întâmpla în guvernarea din Republica Moldova. Și acum toate oale respectiv vor fi sparte în acest guvern și în primul rând în capul lui Dodon.
Reforma în justiție va continua, iar dosarele de rezonanță, furtul miliardului, dar în concesiunea aeroportului, vor fi duse la bun sfârșit. Nimeni nu va proteja pe nimeni. A arătat șeful statului astăzi într-un alt mesaj plasat tot pe rețele după ce premierul Ion Chicu făcea aceleași promisiuni ieri în fața deputaților înainte de votul din Parlament, numind chiar justiția drept prioritatea priorităților. Victor Ciobanu se declară însă sceptic în privința consecințelor practice ale acestor asigurări.
Dodon este exponentul guvernărilor precedente în care schemele au fost pe larg folosite și el nu cred că poate acționa în alte paradigme decât paradigma schemelor, inclusiv cu finanțări obscure și tot așa. De fapt, alt scop a fost urmărit de conservare și de control a situației decât cel de a reforma pe bune un sistem putred al justiției din Republica Moldova.
Victor Ciobanu mai atrage atenția că urmarea concentrării prea mari de putere, iar în acest moment și președinție, și parlamentul, și guvernul, și primăria Chișinău sunt în mâinile socialiștilor. Igor Dodon a repurtat o victorie tactică, însă s-ar putea să fi greșit în perspectivă mai lungă, strategică.
Nu există majoritate, construcțiile de putere sunt șubrede și nu rezistă mult în timp. Democrații sunt încă toxici și nu se știe cât timp încă această umbră a lui Plahotniuc va plana asupra acestui partid. Și atunci suntem într-o situație când coalițiile sunt imposibile și asta e un îmblat pe cerc. Asta este lucrul cel mai prost pe care l-a făcut, de fapt, Dodon, neînțelegând că e puțin să iei puterea, dar trebuie să ai majorități stabile.
După reușita de a debarca guvernul Maesandu și a investi în mai puțin de o săptămână un guvern minoritar construit în mare parte din actuali sau foștii săi consilieri și câțiva foști demnitari din anterioara guvernare democrată, Igor Dodon a afirmat că nici nu s-a așteptat, nici nu și-ar fi dorit o astfel de evoluție. Democrații, singurii care în afară de socialiști au votat pentru guvernul Chicu, au spus că vor pune mereu condiții pentru a-i asigura sprijin parlamentar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Fostul ministru de interne, deputatul democrat Alexandru Jizdan, respinge afirmațiile că instalarea guvernului Chicu ar fi fost pregătită de mult de președintele Igor Dodon și fostul lider al PD Vlad Plahotniuc. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Jizdan mai sugerează că Plahotniuc nu ar mai avea influență asupra partidului.
Noi nu suntem la guvernare, cu certitudine vă spun. Și atunci când se încearcă de a aduce accentele pe faptul că acest guvern a fost zămăsluit cu mult timp în urmă de către Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, mi se pare o aberație.
De ce?
Deoarece 10 zile în urmă nimeni nu cunoștea și nu presupunea că noi vom avea o moțiune de cenzură depusă de Partidul Socialiștilor. Nimeni nu știa că doamna prim-ministru Maia Sandu se va încăpățâna și va merge cu această problemă a procurorului general, nu va ceda. Despre acest lucru n-am știut nici noi. Partidul Democrat nu știa ce planuri are PSRM-ul, ce planuri are blocul acum.
E guvernul Dodon, e guvernul PD, e guvernul PSRM-PD, e guvernul PSRM.
La formarea acestui cabinet de miniștri, PD-ul nu a participat nici sub o formă și practic viteza cu care el a fost instituit de la sine vorbește că nu au fost tratative.
Dar ați spus că puneți niște condiții.
Da, noi aceste condiții le-am pus în timpul discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Chicu. La discuțiile pe care le-am avut cu fracțiunea, noi am avut câteva condiții. Să nu meargă în extremă, să nu vină cu proiecte care divizează societatea, să revină cu proiectele noastre, Partidului Democrat, drumuri bune, un doctor pentru tine, prima casă, toate. Domnul Chicu știe cum s-a lucrat în guvernul Filip, ne-a dat asigurări că va fi cooperant cu noi, dar dacă noi nu votam, ce se întâmplă cu
Partidul Democrat? Sau alegeri parlamentare anticipate.
Cine vrea alegeri anticipate? Nimeni nu vrea, nici PSRM-ul, nici Blocul Acum, nici Partidul Democrat. Și mai interesant este, și mai important, că nu vor oamenii.
Se vehiculează că și în fracțiunea PDR exista două sau chiar trei tabere și că anume acest vot va ținut grămăjoară, va consolidat ca aparent să se creadă că PD-ul nu se fermițează.
PD-ul este consolidat.
Fracțiunea Partidului
Fracțiunea este
Democrat.
Consolidat. Noi am votat în corpore.
Dumneavoastră, cât ați fost la putere, l-ați criticat dur pe Igor Dodon. Ne amintim de suspendările pe 5 minute când trebuiau să fie semnate anumite decrete. Astăzi ați ajuns să fiți parteneri?
Noi nu suntem parteneri astăzi cu PSRM-ul.
Dar PD-ul se mai identifică cu Vladimir Plahotniuc? Și în general, mai are influență domnul Plahotniuc? Și chiar deloc nu mai sunteți supărați de felul cum s-au războit Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc în vara acestui an?
O să găsiți puțin fericire astăzi în Partidul Democrat în urma la ceea ce s-a produs. Războirea asta, noi am prins-o în luna iunie, 7-8 iunie, atunci am înțeles că cineva se războiesc între ei. Doar știți că aceste tratative, ele au fost foarte închise.
Într-un cerc îngust.
Eu, ca și dumneavoastră, am văzut filmările în premieră. Eu nu am participat la negocierile astea și oamenii care ați văzut în aceste filmări, acești oameni au știut de ce aici se întâmplă. Mai mult nu au fost oameni, ca să înțelegeți. Și desigur că astăzi o să găsesc diferite voci. Ei sunt liderii partidului, a fost poate prea puțină comunicare, oamenii au rămas supărați, oamenii sunt pe alocuri indignați, dar străim noi doar cu aceste amintiri, eu nu cred că e corect. Noi trebuie să învățăm toți o lecție. PSRM-ul o să-și învețe lecția, noi să învățăm lecția și cred că Blocul acum o să-și învețe și lecția. Ce înseamnă încăpățânare și o să înțeleagă cât costă o greșeală politică?
Un fragment din interviul cu fostul ministru de interne, deputatul democrat Alexandru Jizdan. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe net la moldova.europalibera.org. Noul Consiliul Municipal Chișinău, ales pe 20 octombrie, s-a întrunit astăzi în prima sa ședință. Este un consiliu în care primarul socialist Ion Ceban nu are o majoritate. El trebuie să o negocieze cu partide mai mici după ce destrămarea coaliției parlamentare PSRM acum a făcut absolut implauzibilă și o alianță la nivel municipal între cele două foste partenere. Prima ședință a noului Consiliu Municipal a mai scos la iveală tensiuni în sânul blocului acum, relatează Valentina Basiul.
Ședința de constituire a Consiliului Municipal Chișinău i-a adus față în față pe foștii rivali la șefia capitalei, Ion Ceban, cel care a devenit primar, și Andrei Năstase, candidatul învins al blocului acum. Ambii au încercat să adopte un stil de comunicare politicos, chiar dacă cerneala de pe decretul privind demiterea cabinetului Maiei Sandu încă nu se uscase bine. Primarul Ion Ceban a invitat la colaborare pe toți cei 51 de consilieri care să facă front comun în fața problemelor municipalității.
Să facem tot posibil ca și orașul, dar și suburbiile să se schimbe spre bine într-un timp rapid.
Andrei Năstase, la rândul, i-a optat pentru maximă transparență, respect pentru lege și pentru depășirea practicilor din consiliile precedente de a încropi coaliții conjuncturale în detrimentul cetățenilor. Prima ședință a scos în veleag disensiunile dintre Partidul PAS, al ex-premierei Maia Sandu, și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, condus de Andrei Năstase. PAS a anunțat că formează o fracțiune separată după modelul celei din Parlament, luându-l prin surprindere pe Andrei Năstase. Vicepreședintele PPDA, Alexandru Slus, a explicat de ce regretă pasul colegilor din blocul acum.
Totuși, noi am crezut că, mai ales în situația actuală politică, ar fi bine să păstrăm unitatea la nivelul Consiliului Municipal, măcar la nivelul Consiliului Municipal, dacă n-am fi putut păstra la nivelul Parlamentului. Cu părere de rău, colegii noștri au luat altă decizie. Totuși, lumea iată acum nedumerită, mă sună, mă scrie că noi am votat blocul acum, nu PAS sau platforma, da? Cum să împărțim noi voturile?
Pe de altă parte, secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a spus că nu este cazul să se dramatizeze decizia consilierilor.
Noi am discutat lucrul ăsta la ședința Biroului Organizației Teritoriale Chișinău. Noi am informat despre decizia noastră. chestii. Eu nu văd nimic tragic și ieși din comun. Vor fi două fracțiuni, vor lucra împreună, vor avea vot comun pe inițiative bune.
După o pauză de mai bine de 3 ore în care s-a decis componența a comisiilor consultative și un vot solidar al PSRM, Partidul Democrat și Partidul Ușor, Andrei Năstase a constatat că ar exista un târg între cele 3 formațiuni. Până acum nu s-a anunțat existența unei alianțe formalizate. Tot mai puțini sunt cei care dau șanse unei majorități pro-europene, chiar dacă după alegeri balanța de forțe era aproximativ egală între politicienii pro-est și pro-vest. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre guvernele de tehnocrați. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru discută cu analiștii Igor Volnitski și Nicolae Negru în emisiunea Punct și de la capăt despre schimbarea de guvern de săptămâna aceasta. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
Și de la capăt.
Întâi și întâi vă convinge asigurarea dată de Igor Dodon și Partidul Socialiștilor că e un guvern eminamente tehnocrat, după ce că el a luat consilierii cu Panerul și i-a dus în guvern.
Mă rog, anul viitor este un an electoral, un an crucial pentru președintele Dodon, care cel mai probabil va candida pentru al doilea mandat și și-a detașat la guvern echipa care probabil crede dumnealui va avea careva rezultate în stare să influențeze pozitiv campania.
Partid sau nu?
Cu siguranță toți membrii guvernului, inclusiv premierul Chicu, vor lua în calcul și interesele echipei politice care i-a promovat.
Domnul Negru, neastră concret, e un guvern tehnocrat?
E un guvern marionetă, în primul rând. Guvernul lui Dodon. Sunt membrii selectați de el. De obicei, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru își selectează echipa. Aici noi nu am avut așa ceva. Și domnul Chicu o să trebuiască să îndeplinească indicațiile lui Dodon.
Un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, integral o puteți asculta duminica aceasta. În România a început oficial astăzi campania pentru turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă președintele în exercițiu Klaus Iohannis și fosta prim-ministră Viorica Dăncilă. Am întrebat-o pe Sabina Fati, care se ocupă de actualitatea politică românească, ce au făcut ceilalți candidați din primul tur? Pe cine au spus că sprijină într-un al doilea?
În urmă cu 33 de ani, Gheorghe Duduc, lăcătuș mecanic la întreprinderea de autocamioane Brașov, dădea jos portretul lui Ceaușescu de 15 metri.
Dicționar european.
Când sunt lăudate marile democrații europene, e greu de crezut că unele ar putea fi conduse de guverne nealese. Căci asta înseamnă un guvern tehnocratic. Experți sau presupuși experți, tehnicieni, care ajung la putere fără să fi fost aleși. Un exemplu, la prima vedere cu totul neașteptat, a fost în mai multe rânduri Italia, începând din anii 1990, de câte ori țara a devenit neguvernabilă din pricina incapacității partidelor de a pune pe picioare o coaliție stabilă, de atâtea ori au fost numiți în fruntea guvernului și a ministerelor experți în finanțe, banchieri sau specialiști în administrația publică, pentru a împiedica, mai ales în anii de criză de după 2008, ca economia țării să se prăbușească. Așa a fost, de pildă, guvernul economistului Mario Monti, alcătuit în întregime din experți și profesioniști în diferite domenii, fără un singur politician. Italia e o piesă esențială în echilibrul monedei europene euro și e limpede că un colaps economic sau social al Italiei ar avea un efect de domino devastator asupra întregii Europe, așa încât în câteva rânduri experți, tehnicieni, tehnocrați au fost puși temporar la putere printr-un acord tacit și chiar dacă asta a însemnat o tratare cam dezinvoltă a regulilor democrației. Mai recent se aud din ce în ce mai multe voci în Belgia cerând, cel puțin pentru o vreme, un guvern de experți, de tehnicieni, deoarece alegerile au avut loc în luna mai anul ăsta și nu se întrevede nicio perspectivă pentru a spera formarea unei coaliții guvernamentale înainte de sfârșitul anului. Sigur, suntem departe de situația din 2011-2012, când Belgia a stat aproape 600 de zile fără un guvern. Dar oboseala opiniei publice face că ideea unui guvern temporar din tehnocrați, chiar dacă ar fi o noutate pentru Belgia, e văzută ca o soluție preferabilă eternului provizorat. Tot așa, în aceeași perioadă, 2011-2012, Grecia a avut un guvern cu un prim-ministru neales, impus de bănci și de instituțiile internaționale, Lucas Papademos, iar cu puțin timp înainte, Cehia avusese un guvern de tehnocrați condus de un expert în statistică, Jan Fischer. Din această perspectivă se poate spune că guvernele URSS-ului erau compuse din tehnocrați, sau cel al Chinei de astăzi. La fel, la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană e în mod limpede alcătuită din tehnocrați, întrucât ei nu sunt aleși, dar au atribuția unică și exclusivă de a lansa inițiative legislative, ceea ce face din Comisia Europeană un organism unic în lume, cu excepția micului stat Singapore, unde de asemenea la conducere se află în permanență un amestec de politicieni și tehnicieni. Exemplele sunt așadar relativ multe, cu precizarea că în lumea democratică un asemenea guvern nu poate fi decât o soluție de compromis temporară, iar persoanele numite nu caută în mod ideal să se folosească de poziția lor pentru a căpăta avantaje politice ulterioare, lucru care ar fi exact contrariul motivului pentru care au fost numite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Calificativul tehnocrat atribuit noului executiv de Partidul Socialiștilor și încuviențat de democrații ce se declară în opoziție este pus la îndoială de mai mulți experți. Ei notează că deși majoritatea membrilor cabinetului au experiență în domeniile de care vor fi responsabili, nu au carnete de partid, pot fi totuși bănuiți de relații foarte strânse cu președintele Igor Dodon, liderul informal al Partidului Socialiștilor, dar și cu Partidul Democrat, care a sprijinit învestirea cabinetului condus de Ion Chicu. Mai mult de jumătate dintre membrii noului guvern sunt foști consilieri ai președintelui Igor Dodon, iar unii, inclusiv premierul Chicu, au făcut parte din vechea guvernare condusă de Partidul Democrat. Citez, este un guvern politic, un guvern al președintelui Dodon, conchide analistul politic din România, Dan Dungaciu. De la independență încoace, mai multe executive au pretins un fronton tehnocrat, chiar și atunci când numirile se făceau strict pe criterii politice. Analistul politic Igor Volnitsky spune că în Republica Moldova însăși noțiunea de guvern tehnocrata politic format din specialiști și experți a fost denaturată.
Aceasta e o consecință directă a lipsei de cultură și tradiții politice. În alte țări există guverne tehnocrate și atunci când se ajunge în situația în care se investește un guvern tehnocrat, există și o motivație puternică. Toți înțeleg că factorul politic trebuie să treacă pe planul secund. În Republica Moldova, guvernele tehnocrate în mare parte sunt guverne declarate. Ori politicul, urma politicului se simte încă foarte și foarte puternică asupra acestor executive.
Igor Volnitsky spune că unul din executivele care s-a apropiat de profilul tehnocrat a fost cel condus de Dumitru Bragheș, investit în decembrie 1999 ca o soluție de compromis după ce comuniștii și creștini democrații au respins doi candidați la funcția de premier. Republica Moldova a avut și experiența unor guverne minoritare, cum ar fi cel condus de Kirill Gaburici, care a fost propus în 2015 de alianța minoritară PLD-MPD și votat cu sprijinul comuniștilor. Acel executiv a rezistat însă doar 4 luni. La categoria minoritare s-ar încadra și actualul guvern Chicu, votat de socialiști cu sprijinul democraților, care au anunțat totodată că îi vor pune mereu condiții în schimbul sprijinului parlamentar. Un dezavantaj al guvernelor tehnocrate și minoritare este așadar lipsa unui sprijin politic explicit și de durată. Cabinetul e dependent de partidele parlamentare în deciziile pe care le ia, iar orice măsură economică nepopulară promovată de executiv poate oricând declanșa bomba pe care acceptă cu bună știință să o încalice un guvern tehnocrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Revenim acum la turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale din România și ne cerem scuze pentru greșeala tehnică făcută ceva mai devreme. Turul 2 de scrutin, așadar, care va avea loc pe 24 noiembrie și în care se confruntă președintele în exercițiu Klaus Iohannis și fosta prim-ministră Viorica Dăncilă. Am întrebat-o pe Sabina Fati, care se ocupă de actualitatea politică românească, ce au făcut ceilalți candidați care nu au trecut de primul tur, pe cine au spus că sprijină într-un al doilea.
În afară de liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, ceilalți candidați nu și-au îndemnat în clar electoratul să voteze cu unul dintre cei doi lideri aflați în cursă pentru turul al doilea al prezidențialelor din România. Klaus Iohannis, care este sprijinit de PNL, și Viorica Dăncilă, sprijinită de PSD. Mircea Diaconu...
Și Dan Barna ce a spus?
Dan Barna a spus că îi îndeamnă pe alegătorii săi care l-au votat în primul tur să meargă alături de Klaus Iohannis. În schimb...
Dan Barna a ieșit pe locul 3 în primul tur.
A ieșit pe locul 3 cu un scor de 15% după numărătoarea finală. Bun, mai avem însă 5% de la Toader Paleologu, aproape 4% de la UDMR și aproape 9% de la Mircea Diaconu. Ce se va întâmpla cu aceste voturi nu este foarte clar, dar putem prevedea că electoratul UDMR va vota Klaus Iohannis din mai multe motive. În primul rând că tradițional electoratul UDMR votează dreapta și în al doilea rând pentru că actualul președinte al României provine dintr-o minoritate. E posibil de asemenea ca o parte dintre votanții lui Mircea Diaconu, deci din cei 800.000 de oameni care l-au votat, să meargă alături de Viorica Dăncilă, pentru că se suprapune peste profilul votantului PSD. Iar Toader Paleologu, din partea Partidului Mișcarea Populară, el a spus că nu își îndeamnă votanții să voteze cu nimeni atâta vreme cât nu va exista o dezbatere între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. Știm că actualul președinte refuză o astfel de dezbatere.
Între cei doi candidați există o diferență mare. În primul tur, Klaus Iohannis a fost votat de aproape 38% din alegătorii care au mers la vot, Viorica Dăncilă de 22%. Ne putem imagina un scenariu în care Iohannis ar pierde, iar Dăncilă ar recupera diferența asta?
Așa cum arată lucrurile acum, ceea ce nu se poate ști este câți oameni vor merge la vot. Dar e greu de presupus că președintele Klaus Iohannis ar pierde cursa. Întotdeauna însă pot apărea lebede negre pe care nimeni nu le poate prevedea, de astea și numesc negre.
Refuzul său de a participa la dezbateri cu Viorica Dăncilă îi poate aduce mai multe voturi sau, dimpotrivă, îi poate subția electoratul?
Nu cred că Iohannis va pierde din electorat, pentru că neprezentarea lui la o dezbatere nu atrage din nehotărâți. Cei hotărâți, în general, merg să-l voteze pe el. Dăncilă ar fi cea câștigată dintr-o astfel de dezbatere.
O precizare la final. De ce nu merge Iohannis la dezbateri cu Dăncilă?
Iohannis spune că nu poate să meargă într-o dezbatere cu Dăncilă pentru că ea reprezintă o putere care a încălcat regulile democratice și că ea însă și-a fost pusă în fruntea guvernului de o persoană care acum este la închisoare și care a făcut jocuri în justiție. Pe de altă parte, întrebarea rămâne. Unii sociologi spun că ar putea să-i fie frică exact de apariția unor informații care să-l pună în defensivă. Alții spun că nu e la fel de coerent într-o și de spontan într-o dezbatere. Rămâne de văzut.
Mulțumim, Sabina Fati.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți un material despre aeroportul internațional Bălțile Doveni, care ar putea fi redeschis. Cel puțin asta își propun mai mulți activiști civici, aleși locali și deputați, care au efectuat o vizită de lucru pe teritoriul acestuia. Într-un alt material aflați că primăria din satul Drepcăuți, raionul Briceni, a rămas pustie. Angajații au încuiat birourile la îndemnul fostului primar. Astfel, fostul primar pune bețe în roate noului edil ales. Acesta a încuiat biroul în care activa și a luat cu el toate bunurile. În materialul primăriei de Bălci ales viceprimarii, aflați că viceprimar pe domeniul învățământ, cultură și sănătate a fost numită Tatiana Dubițcaia, care anterior a ocupat funcția de șef al Direcției Învățământ, Tinere și Sport. Ghenadie Șmulschi a rămas responsabil de finanțe și economie, iar întrebările gospodărești au revenit fostului edil de Bălți, Nicolae Grigorișin. Mai puteți citi despre problema maidanezilor din Bălți. Zilnic în oraș, două persoane sunt atacate sau mușcate de câinii vagabonzi. Autoritățile nu dispun nici de o auto specială pentru capturarea maidanezilor. Bălținilor le este frică să iasă din case. Potrivit datelor oficiale, pe străzile orașului hoinăresc aproape 5.000 de maidanezi.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, pe curând.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.